Bab 4. Sang Roh Suci wis ngandika kelawan cetha yen ing tembe bakal ana wong sawetara sing padha murtad. Wong-wong mau bakal padha kelu karo roh-roh doracara lan nganut piwulange setan-setan. Piwulang-piwulang mau asale saka pambujuke wong-wong goroh lan saka wong-wong sing swaraning batine wis mati. Padha menging kita supaya aja jejodohan lan nyirik panganan iki utawa kuwi. Nanging Gusti Allah maringake pangan rupa-rupa mau supaya dipangan dening wong-wong percaya sing wis wanuh marang kayekten sing sejati. Mulane padha saos syukur awit samubarang sing dititahake dening Gusti Allah kuwi becik, ora ana siji wae sing karam. Mulane samubarang kudu ditampani kanthi saos syukur awit kabeh mau wis disucikake dening pangandikane Gusti Allah lan dening pandungu. Menawa perkara-perkara mau kok wulangake marang para sedulur, kowe padha dadi abdine Sang Kristus sing utama. Kaya dene urip kasukmanmu dhewe ya kasantosake srana pangandikane Gusti Allah lan srana piwulang sejati sing wis kok anut tekan seprene. Sing kirana gugon Tuhan awet kuwi ora patut digunem. Awakmu gulawentan supaya uripmu kaya sing dadi kersane Gusti Allah. Latihane badan paedae mung sawetara, nanging panggulawentahing batin kuwi maedai ing sadingah prakara. Ndadekake becik ing urip kita saiki lan besok ing akhirat. Iki pepeling sing bener lan wajib dikateake lan diugemi sing temenan. Iyo mergo saka kuwi kita padha meresudi lan nyambut gawe petel. Sebab aku padha ngendelake marang Gusti Allah kang sipat gesang, kang dadi juru slamete wong kabeh, luweh-luweh tumrape wong sing percaya. Perkara-perkara mau konen mersudi sing temenan lan ulangno. Aja ana wong sing remehake kowe merga nggonmu isih enom, nanging kowe dadi tulodo tumrap para wong percaya. Iyo pitembunganmu, kelakuanmu, katresnanmu, percayamu, lan resi ing atimu. Wektumu nggonen macaake kitab suci ana ing satengahing pasamuan, lan nggonen memulang tuwin memuruk nganti satekaku. Udinen supaya peparing kasukman saka Gusti Allah marang kuwe ora muspro, ya kuwi sing kaparingake marang kuwe, lantaran pangandikane para nabi, lan tetepan srana tumpangan tangan dening para pinituwa. Perkara-perkara mau tindakno lan gatekno sing temenan, supaya kemajuanmu kasumurupan dening wong kabeh. Jaganen awakmu dhewe lan jaganen piwulangmu. Terusno nggonmu nindakake kuwi mau kabeh. Awit yen kuwi tumindak mengkono, kuwi bakal nyelametake awakmu dhewe lan wong-wong sing padha ngrungokake marang piwulangmu.